говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – пристрасті навколо фонду держмайна, боротьба за чесну приватизацію чи за політичний вплив. Гості програми – президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий та директор Міжнародного інституту приватизації, управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко. Наш телефон 490-29-05, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю гостей Київської студії і слухачів вечірньої «Свободи». Спочатку коротко про головне. Поставки російського газу в Україну можуть бути припинені від понеділка. Кабмін виконує указ президента щодо керівництва фонду держмайна. Семеро людей постраждали, одна в важкому стані, внаслідок вибуху в житловому будинку у центрі Львова. А тепер детально про це та інше. Поставки російського газу в Україну можуть бути припинені від понеділка. Як повідомив офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов, якщо Україна не розрахується з боргами за поставки російського газу до 11 лютого, «Газпром» повністю перекриє подачу газу.
Заборгованість тільки за поставки російського газу наближається вже до 500 мільйонів доларів, а загальна прострочена заборгованість за поставки газу в Україну сягнула вже 1,5 мільярда доларів. Якщо протягом найближчих днів до понеділка включно ця ситуація не буде врегульована, «Газпром» не буде продовжувати цю допомогу.
За словами Купріянова, щоб поставки тривали і надалі, Росія вимагає, щоб українська сторона негайно створила для цього юридичні підстави, підписала відповідні контракти і акти, і найближчим часом повністю розрахувалася з усіх прострочених заборгованостей, сказав Купріянов в ефірі російського телеканалу «Вести». За даними на 6 лютого, обсяг російського газу, що надійшов в Україну, становить близько 1,5 мільярда кубометрів. Постачання газу «Газпрому» наразі становить понад чверть усіх постачань імпортного газу в Україну. Скасування президентом постанови уряду про усунення голови фонду держмайна з посади свідчить, що глава держави є гарантом закону, вважає Валентина Семенюк. Мені було приємно вдвічі, оскільки я не хотіла би бути частиною суперечки двох жінок, мене і прем'єр-міністра, сказала пані Семенюк сьогодні в інтерв'ю журналістам. Напередодні уряд усунув Валентину Семенюк від виконання обов'язків голови фонду держмайна на період проведення службового розслідування її діяльності. Сьогодні президент своїм указом зупинив дію цього розпорядження. Семеро людей постраждали, одна у важкому стані внаслідок вибуху в житловому будинку в центрі Львова. Ще троє жінок перебувають під завалами. Кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук перебуває на місці події.
На цю хвилину представники МНС називають дві причини вибуху. Це газ або вибуховий пристрій, який міг перебувати в одній із квартир. Наскільки відомо, жертв внаслідок вибуху немає, але вже створений спеціальний штаб при Львівській обласній адміністрації, оскільки мешканці шести квартир практично залишилися без помешкань і їм будуть знайдене нове житло у Львові. Цю ніч вони проведуть у готелі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Організація з безпеки та співпраці в Європі відмовилася скерувати своїх спостерігачів на вибори президента Росії. Як мовиться у заяві Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Росія запровадила обмеження, які не дозволяють вести спостереження за виборами відповідно до правил ОБСЄ. Вибори в Росії відбудуться 2 березня. Сполучені Штати намагаються оточити Росію за допомогою системи протиракетної оборони. Так заявив російський міністр закордонних справ. В інтерв'ю польському виданню «Газета Виборча» пан Сергій Лавров наголосив, що ініціатива американського керівництва є прикладом імперського, за його словами, мислення. Він повторив, що у випадку здійснення Білим домом своїх планів Росія посилить свої кордони військовими. Сполучені Штати ведуть переговори із Чехією та Польщею щодо розміщення на їхній території елементів системи ПРО для захисту від можливих нападів. ракетоносців з боку Ірану та Північної Кореї. Росія вважає їх загрозою власній безпеці. І в Тбілісі кілька сотень прихильників опозиції протестували проти підсумків президентських виборів. Демонстранти звинуватили президента Міхаїла Саакашвілі і голову Центру виборчкому Левана Тархіншвілі у фальсифікації результатів голосування. Опозиція обіцяє найближчим часом провести низку подібних акцій. Кириле, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А ми переходимо до розмови в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Уряд відсторонив Валентину Семенюк від виконання обов'язків голови фонду держмайна. Президент зупинив це розпорядження уряду, а також зупинив ініційоване урядом службове розслідування в приватизаційному відомстві. Чи полягає тут питання в різному трактуванні Конституції, чи в політичному та фінансовому впливі, можливості якого значно збільшує контроль над фондом держмайна? Про це та інші дотичні питання говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. Це президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Добрий вечір, пане Володимире. Та директор Міжнародного інституту приватизації управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко. Добрий вечір, пане Олександре.
Доброго вечора.
Дякую, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі. Нагадую нашим слухачам, телефон студії 490-2905. Телефонуйте, ставте стислі запитання з теми програми. А я хочу спершу почати з невеликого опису того, як розвивалася нинішня конфліктна ситуація. Про це розповідає мій колега Олександр Лащенко.
Напередодні прем'єр повідомила про рішення тимчасово усунути Валентину Семенюк від виконання обов'язків голови фонду держмайна на час службового розслідування про зловживання та корупцію у фонді. Кінець цитати. Обов'язки голови фонду Юлія Володимирівна тимчасово переклала на бютівця Андрія Портнова. Говорить Юлія Тимошенко.
Ми співпрацюємо з Генеральною прокуратурою, і всі випадки, там де порушений закон, окремо буде розслідування, і ми будемо мати заходи, що робити. На період проведення службового розслідування пані Семенюк відсторонений від виконання своїх функцій.
У відповідь Валентина Семенюк заявила, спроби звільнити її рейдерство, йти з посади вона не буде.
Іде оптове захоплення інституції конституційного органу, який підзвітний парламенту, з тим, щоб оптом розпочати перерозподіл власності на користь кандидата в президенти, який сьогодні хоче зробити таке захоплення.
Зрештою, сьогодні президент Ющенко вирішив, що розпорядження Кабінету міністрів про проведення службового розслідування у фонді держмайна, яким Валентина Семенюк була відсторонена від обов'язків голови фонду, не відповідає Конституції.
Олександр Лащенко розповів про те, як розвивалися події у нинішньому конфлікті. В принципі, в ньому є багато нюансів, аспектів і сторін. Це і конституційний, юридичний, і економічний, і, звісно, політичний. І я хотів би почати з саме юридичного, конституційного боку, почути вашу оцінку того, що відбулося і що відбувається. Власне, пояснення, з яким президент скасував рішення уряду, воно виглядає таким не дуже простим для сприйняття. Я дозволю собі процитувати. Президент пояснює, що відповідно до закону України про приватизацію державного майна і тимчасового положення про фонд держмайна України, ФДМ визначений державним органом, який здійснює державну політику у сфері приватизації державного майна. І у зв'язку з цим розпорядження уряду про проведення службової перевірки в ФДМ і про звільнення трьох заступників фонду держмайна не відповідають Конституції України, згідно з якою вирішення кадрових питань щодо керівників центральних органів виконавчої влади, пункт 9.2 статті 116, належать до повноважень Кабінету міністрів. Отак наголошується в указі, а тепер я хотів би просити вас розшифрувати. Пане Лановий, ви свого часу виконували обов'язки голови фонду держмайна. Як ви прокоментуєте ці положення Конституції і хто має право знімати голову фонду держмайна чи відсторонювати від обов'язків прийняття?
Ну, все правильно з точки зору формальної, щоб голова фонду держмайна призначався голосуванням більшості депутатів у Верховній Раді. Президент подає таку кандидатуру. В сучасних умовах, коли у нас одна Конституція вже частково змінена, але всі сподіваються, що будуть відновлені статті, які надають необхідні повноваження президенту. Тобто така перехідна ситуація, в якій Юлія Володимирівна, прем'єр-міністр, визначила, що всі органи центральної державної влади мають йти в унісон. А оскільки Семенюк, до речі, вона ж була висуванкою самої Тимошенко, не йде в одному такому руслі, загальному потоку то варто прискорити цю частину команди введенням своєї людини. Можливо, Юлія Володимирівна трошки тут поспішила, треба було узгоджувати цю позицію з президентом. До того ж, знаєте, ще не було голосування Верховної Ради, тому Портнов поки що є висуванцем БЮТу, а не коаліції. Тому, можливо, у президента якісь будуть інші думки. Ну і до того ж, треба ж все-таки призначати не просто людину, а ту дійсно лінію, яка буде у нас. От ми призначили Семенюк свій час. І яка у нас лінія була? Хто знає, що взагалі відбувалося? Для чого взагалі приватизація? Не для того, щоб створювати нових олігархів. Наша ж приватизація за всі роки привела до того, що це була ескалація олігархізму з однієї сторони і жебрацтва з іншої. В Європі таких методів немає. Тому я думаю, що треба все-таки тут не поспішати, не просто, значить, прискорити ці процеси, а розібратися, що буде з нашим суспільством, ладом, економікою в ході приватизації. Тому що це саме такий процес, який буде
відбуватися. Тобто ви пропонуєте, щоб кандидат на посаду голови Фонду держмайна з якимись концептуальними виступами
підходів, да, підходів. От величезний об'єкт «Укртелеком» – це ж стратегія, це мережева система, це монополія і так далі. З жодного разу ми не знаємо з «Укрзалізниці» і інші такі системи. Тому, може, він добрий спеціаліст, можливо, він енергійний керівник і так далі. Але так, поспіхом вирішувати питання, це не зовсім було практично, так скажемо.
Зрозуміло. Пане Рябченко, а чого би ви очікували від нового керівника уряду, точніше, перепрошую, Фонду держмайна?
Від Андрія Портнова?
Так.
Ну, його спершу вже уряд відмінив своє рішення, тому всі повернулися на свої позиції. Він є депутат Верховної Ради і буде сесія. Спочатку буде голосування по Семенюк. Треба спочатку зняти людину, а потім вже призначати. Там внесення прем'єр-міністра щодо призначення Портнова вже в парламенті. То ця процедура має відбутися.
Ну, ми не конкретно в даному разі говоримо про нього.
Ну, коли прийде пан Портнов, ми побачимо, я думаю, що він прийде і виступить свою позицію, і, скоріше за все, коли він буде виступати в парламенті, то він проголосить своє концептуальне бачення. Голова фонду – це достатньо впливова фігура, від неї багато чого залежить, і приватизація – це не такий процес, по якому можна сховатися. Це дійсно треба публічно висловити свою позицію. От я, наприклад, сказав би ще два слова. Вважаю, що українська приватизація не принесла майже нічого для розвитку малого і середнього бізнесу. Весь час якісь проблеми. От у нас великий бізнес існує, у нас великі фінансово-промислові групи, але в нас є багато бізнесменів, які просто не мають можливості, мають здібності, вони щось показали. Але чому на приватизації, яка є загальнонародна власність і передається людям, чому не посприяти малому і середньому бізнесу, щоб велика кількість людей, не багатих зовсім, але мала можливість розпочати свою справу, свій бізнес? Це було б дуже корисно, якби новий голова фонду пішов на такі кроки. Думаю, що народ би це сприйняв. То українська приватизація потребує щось нового. По останні 2 роки пересвідчили, як можна не робити приватизацію. А тепер треба продемонструвати, як можна робити приватизацію якісно, публічно, прозоро.
Про це далі поговоримо. А я хотів ще, щоб останню позицію в темі цих юридично-конституційних проблем закрити. Ось про що спитати вас. Зупинено не лише розпорядження уряду про відсторонення від обов'язків Валентини Семенюк, але і службове розслідування. Я хочу зараз представити думку депутата від БЮТу Валерія Писаренка про те, для чого було і чому було це службове розслідування ініційоване, а тоді почути вашу думку, що буде, чи буде воно потім відновлене.
Таке рішення було ухвалено у зв'язку з наявністю фактів зловживання посадовим становищем, через що були нанесені значні матеріальні втрати державного бюджету. На засіданні уряду було присутнє заступник генерального прокурора, яка підтвердила, що сьогодні розпочато кримінальне провадження щодо діяльності керівництва Фонду державного майна. Група Генеральної прокуратури буде працювати в фонді для вивчення діяльності керівництва, в тому числі і по приватизації компанії «Луганськ тепловоз».
Це говорив депутат від БЮТу Валерій Писаренко ще вчора, коли не було рішення президента. Сьогодні воно є і службове розслідування призупинено. Чи означається, на вашу думку, що президент не хоче того, щоб якісь зловживання там виплили в ході цього розслідування? Чи, на вашу думку, воно буде поновлене потім згідно з процедурою просто пана Линової?
Ну, правильно відсторонити голову, якщо є підозри і натяки, і це дасть змогу вірно вияснити обставини. Можливо, там є порушення, можливо, нема. Справа буде визначена і вияснена. Я думаю, що не цим керувався президент, коли призупинив чи зупинив розпорядження Кабінету міністрів. Він керувався тим, що президент хоче залишити і свій вплив на фонд держмайна, як глава держави, як відповідальність за стратегію розвитку всієї держави. Не тільки, щоб це було за рішенням прем'єр-міністра чи Кабінету міністрів. Тут в такій площині, тобто в площині субординації, в площині впливів, в площині вагомості тих чи інших інститутів влади. А тому що приватизація – це влада теж. А не в площині перевірок. І я думаю, президент навпаки дуже бажав би, щоб викорінити ці явища, щоб в фонді держмайна були відкриті, чесні процедури, люди працювали, і він сам не буде соромитись тоді за фонд, і за Україну, і за себе самого.
Дякую. Пане Рябченко, на вашу думку, відновиться потім це службове розслідування?
Знаєте, процес приватизації, він завжди під контролем багатоконтролюючих інституцій, і Генеральна прокуратура ніколи не полишала поза увагою, і контрольна комісія Верховної Ради з питань приватизації теж ніколи не полишала за увагою. Тому розслідування по діяльності фонду державного майна відбувається весь час. Це не нове і не старе, це таке повсякденна ситуація. Разом з тим я хочу звернути вашу увагу на те, що порушень законів під час приватизації достатньо. Ми всі знаємо про це. Але про якісь рішення судів стосовно посадових осіб, які б здійснили це порушення, ви ніколи не чули. Розумієте, тому...
Про що це говорить?
Це говорить про те, що порушення існують, а винних немає. От тут є
знаєте,
проблема.
На регіональному рівні були засуджені деякі керівники.
На регіональному були. На регіональних відділень дійсно приймалися рішення судом, але потім вони і вийшли так само, і оскаржили ці рішення.
Мабуть, це знову говорить про те, що тут і політика втручається в ці справи.
Це розслідування, я б не драматизував ситуацію. Тут проблема в тому, чи процедурно, чи мав право уряд призначити це службове розслідування, це назва саме службове і доручення уряду. Питання суто юридичне, на яке я не можу відповісти, це питання таке професійне юридичне питання. А все інше стосовно розслідування в діяльності. Ну так, Луганськ-тепловоз погано був проданий. Це ми всі знаємо. В результаті невмілої продажу ціна впала, конкуренцію відсікли частину потенційних покупців. В результаті конкуренції не сталося. Тому непоганий покупець, нормальна, хороша компанія, інвестиційно спроможна. Але чому не дали їй поконкурувати з іншими компаніями і сплатити мільйонів на 150 більше до українського державного бюджету? Оце, знаєте, це дивна річ. Тому якщо з цього приводу провести розслідування, я вважаю, що втрата десь 150 мільйонів гривень, які не прийшли до державного бюджету, це підстава для того, щоб Генеральна прокуратура подивилася, чому це сталося.
Що ж, таким чином ми переходимо вже до економічних певних аспектів нинішнього конфлікту навколо фонду держмайна. І я нагадаю, що це «Вечірня свобода», тема якої пристрасті навколо фонду держмайна, боротьба за чесну приватизацію чи за політичний вплив. Гості програми – президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий та директор Міжнародного інституту приватизації управління власністю та інвестицій Олександр Рябченко. І я хочу, вже в принципі ви коротко про це говорили, в певному негативному ключі, але щоб ви деталізували все-таки ваші оцінки роботи фонду держмайна за останні роки, зокрема за той час, коли його очолювала Валентина Семенюк, пане Ланові.
Ви знаєте, я б хотів сказати, що сьогоднішні підходи до приватизації в Україні не відповідають потребам нашого суспільства і не відповідають стану економіки. Для кожного стану економіки були свої моделі приватизації. Коли у нас не було власників великих грошових коштів, то здійснювалася сертифікатна приватизація. Я не говорю про її наслідки, чи там позитивні, негативні, різного роду теж злочинні дії були і так далі. Але коли у нас була ситуація, більшості підприємств були в стані банкрутства, збитковому, тоді продаж об'єктів йшов через... в тому числі інвестиційні умови. Тобто новий власник мав заплатити за всі борги цього підприємства, починати з нуля і в той же час вже щось заплатити. Тому модель ціни виглядала зовсім по-іншому, і такому підприємцю, звичайно, такому власнику пропонувалось всі акції підприємства, аби він витяг лежачий абсолютно кволий, невідомо, що з цим підприємством завтра буде, а це люди, і інфраструктура, і соціальні об'єкти, і так далі. Сьогодні, коли підприємства працюють, вони дають прибутки, в тому числі всі ті, які є в списку, не можна продавати з інвестиційними зобов'язаннями, за якимись низькими цінами, як той же тепловоз Луганськ чи інші об'єкти. Що це взагалі? І навіщо продавати 99%, як зараз і вчора, і позавчора пропонується? Це теж, я повторюю, це шлях для створення олігархічних кланів, для супервеликих капіталів. З так би мовити, з нульової позиції люди стають мільярдерами, і в суспільстві немає і не буде ніколи злагоди. Це буде дуже суперечливе внутрішнє антагоністичне суспільство. Бідність і супермагнати. В Європі такого немає, такої приватизації. Продається, якщо 50% чи 51% для того, щоб певна компанія стала потужним, контрольним таким інвестором, технологічним інвестором. Всі інші розподіляються між людьми, акції продаються. І люди не утриманцями в цьому суспільстві. В Німеччині, у Франції, в Англії є, а інвесторами, активними учасниками, співвласниками. Це суспільство власників, це середній клас, це достойний рівень в середньому для всіх суспільств. Навіщо зараз виставляється припортовий, я не кажу про ціну, ціна занижена. Це відомі речі, тому що грають якісь тут ігри. Але просто сама модель приватизації жодним чином не підходить сьогоднішній Україні. Ні з соціальної точки зору, ні з точки зору громадського погляду, розвитку суспільства, ні з точки економіки самого підприємства, яке має управлятися не такими методами.
Дякую, пане Лановий. Це такий загальний огляд був дуже цікавий. Пане Рябченко, а все-таки стосовно роботи Валентини Семенюк на цій посаді, як ви її оцінюєте?
Я взагалі принципово не критикую Валентину Семенюк за її роботу, виходячи з того, що так, вона не є прихильник приватизації. Вона не сприймає приватизацію як необхідний економічний процес. Але це було відомо. Це було відомо, і якщо зараз такий етап, коли держава планувала проводити приватизацію підприємств, які мають велике значення для економіки держави, ну не треба було призначати Валентину Петрівну, яка ніколи не приховувала своїх поглядів. Вона прихильник того, щоб не продавати, тримати у державній власності і керувати, і вона сподівається, що колись їй доведеться зробити так, що державні підприємства стануть членоприбутковими. Поки що того немає, за 2 роки того не вдалося зробити, бо коли дивиться чергове оголошення про продаж чергового державного підприємства, то типова ситуація – 4 роки збитків. 4 збиткові роки. Завжди виникає питання, от в мене завжди. Що ж ви там робите? Що ж ви дивитесь? 4 роки державне підприємство збиткове, ви його тримаєте у власності, нічого не робите для покращення, і потім, коли його за 4 роки, воно вже здебільшого в процесі банкрутства перебуває, тоді ви його висуваєте, нате приватники відбираєте, ми вже взяли, та наші друзі вже там порізали все, що нам було потрібно, ми
їх дозволили, землю ми відрізали,
так, а стоять. Тепер ви забираєте, бо воно в такому стані, що ми просто не можемо нічого зробити. Оце цим треба боротися. З цим треба боротися. Державний працівник, бюрократ, чиновник має відповідати за державну власність, якою він керує. Якщо вона збиткова, то він має відповідати саме серйозним чином перед українським народом. І тоді буде більше права гараздів. І тоді, можливо, дійсно до пересічного українця дійдуть результати приватизації. Те, що пан Володимир говорив, що можна продати акції дрібними пакетами. До речі, British Telecom так само приватизувався. Вони прийняли політичне та жорстке рішення в одні руки. Дуже дрібні пакети. І ніхто не має права купити двічі цей пакет. Тільки один раз пересічним громадянам Британії. Вони купували, і це було таке акціонерне товариство. І всі стали акціонерами, хто хотів придбати. Це дуже невеликі гроші. Можливо, підтримати все ж таки, я вже казав, малий і середній бізнес, дати можливості. Ну, чого продавати єдиним комплексом? Ну, дайте можливість людям, на яких небагато грошей, але вони показали здатність робити бізнес. Нехай вони зайдуть на якихось невеличких об'єктах. Ти відріжте там цех один якийсь. Нехай людина там буде робити свій бізнес. Та робочі місця – це прибутки, це якимось чином люди отримують, збільшать свій простий рівень життя. Це дуже позитивні речі, але це треба робити.
Ви погоджуєте, що підсумком роботи Семенюк, перш за все, є те, що українська економіка зовсім не просунулась вперед на шляху реформ, виникають нові сектори повністю збиткових об'єктів і, значить, заборгованості. Це зменшує наш інвестиційний потенціал, це тягне нас назад, це не приходить для до нас високі технології в Україну, і ми тіліпаємось десь в кінці. Це економічні такі
претензії. Ми втратили те, що могли отримати. Не отримали те, що могли за два роки. Бо з 2005 року немає секрету, що оцінки іноземних інвесторів стосовно привабливості українського майна шалено зросли. І ціна українських об'єктів зросла. І саме час було, як Ющенко став президентом України, виставляти поступово на приватизацію. Це прийшли би чесні, нормальні інвестори. І цей час був втрачений.
І я хочу запропонувати ще одну експертну оцінку роботи Валентини Семенюк на посаді голови фонду держмайна. Ось як коментує її президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.
Реєстри підприємств державного сектора економіки, і це вона зробила, це дуже добра робота. Вона казала, що головне – це якийсь порядок з дивідендами державних підприємств. Тут не так все ясно, бо якщо ви хочете, щоб всі підприємства державні давали однакові дивіденди, то це заважає їм розвиватися. Вона казала, що головне для неї також обов'язки ті, хто купили приватизаційні підприємства, що вона за цим слідкує, це добре. Але головна задача фонду – це продавати підприємства, тобто приватизувати їх. І цю головну задачу вона не хотіла ніколи виконувати. Вона використовувала всі можливості закону, щоб не робити приватизацію.
Так оцінює діяльність Валентини Семенюк на посаді голови фонду держмайна президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер. Ну, а в нашій програмі, оскільки вже залишається небагато часу, все-таки хотів би я, щоб ми заторкнули і політичні наслідки нинішнього конфлікту. Чи можна все-таки, на вашу думку, говорити про те, що поглиблюється тріщина між президентом і прем'єром, і відтак тріщина, можливо, в демократичній коаліції? Уже в парламенті почали говорити про можливість дострокових виборів. Чи можуть аж такі наслідки потягнути нинішні події, на вашу думку, пане Лановий?
Я не думаю, що це тріщина чи поглиблення тріщини, тому що якби не було блокування трибуни Верховної Ради і всієї діяльності Верховної Ради з боку опозиції, то кадрові питання були б вирішені, і всі ті ж події відбулися. Юлія Володимирівна пішла на цей шлях саме, щоб показати Партії регіонів, що ми без вас будемо нормально управляти державою, вона поспішає, і в якихось таких аспектах вийшло непорозуміння. Я не думаю, що таке непорозуміння може бути носити якийсь такий, знаєте, значний конституційний характер в державі. Ніяких наслідків цього протистояння не буде. Президент має право зупиняти ті чи інші постанови уряду. Він це зробив відносно постанов, скажімо, уряду минулого, і це не викликало ніяких запитань, це контрольна функція президента. Юлія Володимирівна могла просто не відслідкувати юридичні правові аспекти таких подій, тому що вона діяла як менеджер, центральний керівник виконавчих структур, і за логікою фонд держмайна має бути підпорядкований уряду. До речі, я завжди виступав за це, що фонд держмайна не був, тому що відділеною структурою, оскільки це виникає суперечності, а в ході приватизації мають бути всі єдині в своїх рішеннях, тому що дуже хитка ця канва, по якій йдуть величезні об'єкти з величезними наслідками.
Пане Рябченко, ви теж прогнозуєте, що після узгодження оцих формальних моментів все, так би мовити, війде в спокійне русло і не буде далі цей конфлікт розвиватися?
Цей конфлікт не буде, буде якийсь інший, бо просто в Конституції так прописані повноваження президента і прем'єра, що певні тертя, чи вони просто неминучі. І треба до того звикнути, і я думаю, що вони просто знайдуть такі можливості, коли узгоджувати свої дії, збиратися, зустрічатися, знаходити спільні позиції, домовлятися. Вони приречені на співпрацю, іншого життя їм не винайшло, тому треба це розуміти.
З іншого боку, президентські вибори теж там грядуть, і Юлія Тимошенко обіцяла не брати в них участь за умови, зараз я скажу, якщо буде демонструватися єдиний спільний підхід до вирішення проблем. Зараз не схоже, що є єдиний спільний.
Ви знаєте, ніхто не сказав, що коаліція висуне Тимошенко як єдиного кандидата, чи Ющенко навіть як єдиного кандидата від чільних сил. Це можуть бути різні кандидати, це може бути декілька кандидатів. Це свободний вибір навіть окремих особистостей. Тому не можна зараз все тягнути в конструкцію 2009 року президентських виборів. Нам жити,
ну,
працювати
що ж,
і
тоді свободи. Це буде тема наступних програм. А наразі «Вечірня свобода» добігла кінця. Я дякую Володимиру Лановому і Олександру Рябченку за участь у програмі. Вів програму Кирило Булкін, говорить Радіо Свобода.